Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчай камісіі неабходныя дакументы. Аляксандр Лукашэнка прыбыў з візітам у Венесуэлу. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Суды адмяняюць ранейшае пакаранне прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў краінаў, што ўваходзяць у зону еўра, сабраліся ў Брусэлі, каб абмеркаваць магчымыя меры падтрымкі Грэцыі, якая перажывае цяжкі фінансавы крызіс. Пакуль не ясна, ці будзе прынятае рашэнне пра выдзяленне крэдытаў і гарантый. Грэцыя пакуль афіцыйна не звярталася па міжнародную дапамогу. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Владзіміра Пуціна «Адзіная Расія», хаця і з меншым адрывам, чым на папярэдніх выбарах. У Іркуцку ў лідары выйшлі прадстаўнікі камуністычнай партыі. Паводле апазіцыі, выбары ў Расіі прайшлі з парушэннямі. Сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах Кэтрын Эштон заявіла сёння падчас візіту ў Каір, што рашэнне Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму ставіць пад пагрозу ізраільска-палестынскія перамовы. Эштон назвала гэтыя пасяленні нелегальнымі. Раней дарадца прэзідэнта ЗША Дэвід Акселерод таксама назваў рашэнне ізраільскіх уладаў деструктыўным. У адказ на крытыку прэм'ер-міністр Ізраілю Нетаньяху заявіў, што будаўніцтва дамоў будзе працягвацца. Нацыянальная камісія Грузіі ў рэгуляванні мас-медыяў абавязала тэлекампанію і медзі яшчэ раз прынесці прабачэнне гледачам краіны за паказ інсцэнаванага сюжэту нападу на краіну, які справакаваў паніку. Кіраўнік тэлеканалу і медзі Георгій Арвеладзе заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку. У суботу канал паказаў інсцэнаваны сюжэт таго, як быццам Расія акупавала Грузію. Саакашвілі заявіў, што інсцэніроўка можа быць перасцярогай ад новай вайны. Расія назвала сюжэт грузінскага тэлебачання безадказным і амаральным. Міністр абароны Польшчы заявіў сёння, што да 1000 салдатаў ЗША будуць служыць пад польскім камандаваннем у Афганістане. Богдан Кліх, выступаючы ў Варшаве, удакладніў, што гэта адбудзецца ў другой палове году сёлета. Пад польскае камандаванне павінны перайсці войскі 101-й элітнай дэсантнай дывізіі ЗША ў правінцыі Газні ў Афганістане.